Prezidents norāda uz to, ka šis priekšlikums, Zaļo un Zemnieku savienības deputāta Butras iesniegtais priekšlikums, nav saskaņots ar 7 citām normām likumā, jo tika atbalstīts 3. Lasījumā jau plenārsēdē. Komisija to nebija atbalstījusi. Pilnībā jāpiekrīt ir prezidentam. Līdz ar to mēs lūksim Saeimas juridiskajam birojam sagatavot, precizēt šīs 7 normas, bet tajā pašā laikā esam devuši iespēju līdz 17. maijam deputātiem iesniegt priekšlikumu. Priekšlikumu var būt dažādāk, tai skaitā vispār izslēgt šo normu, kur radīja pretrunas, kāpēc arī prezidents atgrieza imigrācijas likumu otraizējai caurlūkošanai. Plus noteikti nevalstiskās organizācijas piedalīsies. Un tad arī redzēsim. Man tagad grūti prognozēt rezultātu, bet viņš var būt gan tāds, ka tiek precizētas 7 normas un paliek šie 5000, gan tāds, ka 5000 tiek izņemta ārā.